Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare Svolli ju shoqëroj në 15 minuta të vijues, fillimisht ju njoh me kryetitujt. Prishtina dhe Beogradi i hedhin topi njëra tjetrës për mos zbatim të marrëveshjeve të Brukselit. Të rinjt në Kosovë të ndarë në mes të ndjenjave të nacionalizmit dhe patriotizmit. Presidenti Amerikan Donald Trump akuzon Pakistani për mos luftim të talibanve në teritorin e ti. Për këto dhe detajet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjermania dhe shtetet tjera të Bashkimit Evropian i kanë thënë Britanisë të hënën se draft marrëveshja e tyre për Brexit nuk mund të rinegociohet. Kryeministra britanike Theresa May është duke u përballur me vështirësi në Angli për të mbajtur gjallë paktin dhe për ta shtyrë në votim në Parlamentin Britanik pavarësisht kritikave nga politikanët pro-Brexitit dhe përfaqësues të Irlandës Veriore që dëshirojnë ruajtjen e lidhjeve më të ngushta me BE-n. Nuk mund të arrihet pakt më i mirë se ky, ka thënë ministri i jashtëm i Gjermanisë për çështje evropiane Michael Roth, pas më shumë dy javësh prej kur britanikët kanë votuar për dy vjetësh, kur kanë votuar për të larguar nga BE-ja, të dyja palët janë pajtuar për një pakt fillestar që janë duke punuar në lidhjet e së ardhmes. Britania pritet të largohet nga bloku evropian në mars të vitit 2019. Rebelët Huthi në Jemen kanë thënë se do të ndalin sulmet raketore dhe ato me dron ndaj koalicionit të udhëhequr nga Sauditët pas një kërkese të Kombeve të Bashkuara. Ky hap vjen pasi koalicioni ka urdhëruar ndaljen e ofensivës në portin kyçte të Jemenit Hudaida. Kombet e Bashkuara janë duke synuar që përmes negociatave të japin fund luftës që ka shkaktuar krizën më të rëndë humanitare në gjithë botën. Në këtë konflikt janë vrarë më shumë se 10.000 persona dhe miliona të tjerë përballen me varfëri. Lideri i Komitetit Suprem Revolucionar Rebelve Huthi, Mohamed Ali Al-Huthi, ka thënë se vendimi për të ndalur luftimet është marrë pas kontakteve me të dërguarin e OKB-s Martin Griffiths. Qeveria e Izraelit duket se i ka mbijetuar rrëzimit të mundshëm pasi një partner kyç ka tërhequr kërcënimin për t'u larguar nga koalicioni që ka do të rezultonte me zgjedhja të parakoshme. Naftali Bennett, nga Partia Shtëpia e Hebrejve, pati bërë me dije se do të largohet nga qeveria, mirëpo të hënën ka deklaruar të kundërtën. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu ka mbajtur takime me ministrat e kabinetit të tij së fundmi ashtu që të mbajë të bashkuar koalicionin. Kriza në këtë vend ka nisur pasi ministri izraelit i mbrojtjes ka dhënë dorëheqje me çka kundër shtuar një armpushim të Izraelit me militantët në Gaza. Qindra banorë të Meksikës kanë dalë në rrugët e qytetit kufitar Tijuana duke protestuar arritjen e mira migrantëve që janë duke tentuar të kalojnë kufirin e Shteteve të Bashkuara. Ato kanë bërë thirrje migrantëve që të largohen nga ky qytet i cili ndan Meksikën me jugun e Kalifornisë. Migrantët janë pjesë e një karvani të banorëve nga Amerika Qendrore të cilët kanë udhëtuar përmes Meksikës për të arritur në SHBA me synimin e kërkimit të azilit. Në përgjigje ndaj ardhjes së tyre, SHBA dhe Meksiko kanë shtuar numrin e sigurisë në kalimet kufitare. Kryetari i qytetit Tijuana, Juan Manuel Gastelum, ka dhënë të premten sa i pret që numri i migrantëve që do të arrijë në këtë qytet gjatë javës të kaloj 10.000 persona, duke paralajmëruar se qyteti nuk është i përgatitur për të përballur me një gjë të tillë. Edhe presidenti amerikan Donald Trump ka cituar fjalët e kryetarit të Tijuanës në një postim në Twitter, duke u kërkuar migrantëve që të kthehen në shtëpi. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kosova dhe Serbia po vazhdojnë të akuzojnë njëra tjetrën për mos zbatim të marrëveshjeve të arritura në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve që zhvillohet në Bruksel. Në Prishtinë thonë se Serbia nuk po përmbush rreth 90% të marrëveshjeve, ndërsa në Beograd akuzojnë Prishtinën për mos zbatim të asnjë marrëveshje të Brukselit. Hullsit Nasjell, Kestrin Kumnova.
Zbatimi i marrëveshjeve të arritura në kuadër të dialogut në mes Prishtinës dhe Beogradit me lehtësimin e Bashkimit Evropian në Bruksel vlerësohen në mënyra të ndryshme nga palët në negociata. Kryesisht mbizotrojnë akuzat dhe fajsimet reciproke pse marrëveshjet e caktuara nuk janë zbatuar në tërësi apo nuk janë zbatuar fare. Prishtina akuzon Serbinë se nuk po përmbush pothuajse asnjë marrëveshje të arritur në Bruksel. Kryetaria e Komisionit Parlamentar për Politikë të Jashtme Vjosa Osmani thotë se bazuar në raportin e qeverisë nënkuptohet se 90% e marrëveshjeve të arritura nuk janë zbatuar nga ana e Serbisë.
Një konkludim nga të gjitha ato që i lexova është që nëse shprehim në vëllim apo përqindje mos zbatimin e këtyre marrëveshjeve nga ana e Serbisë, ajo mund të arrijë mbi 90%. Pra nuk ka marrëveshje të cilën ajo nuk e shkel së paku pjesërisht. Përderi sa sa i përket Kosovës, si që dini edhe në raportet e fundit ndërkombëtare, zakonisht flitet vetëm për mosbatimin e marrëveshjes për Asociacionin e Komunave Serbe, ndërkaq Kosova, për atë sa jemi të informuar, ne i ka zbatuar obligimet e veta që dalin nga të gjitha marrëveshjet e tjera.
Në anën tjetër, edhe nga Beogradi ka fajsime pse Prishtina nuk po përmbush pjesën e vet të obligimeve. Pavarësisht se CEFTA nuk bën pjesë në kuadër të marrëveshjeve të Brukselit, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka deklaruar se nuk do të vazhdojë me dialogun përderisa Prishtina të mos e shfuqizojë masën e vendosjes së taksës prej 10% për prodhimet që importohen nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina.
Serbia je uvek spremna za dialog, ali pre toga neko mora da se ponaša odgovorno i ozbiljno.
Serbia është e gatshme për dialog, por para asaj dikush duhet të sillet me përgjegjësi. Duhet të përmbush pjesën e vet të obligimeve. Beogradi ka përmbushur gjitha, ndërsa Prishtina detyrimin e vetëm atë performimin e Asociacionit të Komunave Serbe nuk e ka përmbushur.
Nisu stanju da poštuju Briselski sporazum i da formiraju zajednicu srpskih opština.
Përderisa Beogradi dhe Prishtina gjuajnë topin të njëra tjetra për mos zbatim të marrëveshjeve në Bruksel, ish krye negociatoria kosovare në këto bisedime Edita Tahiri, që ka qenë e përfshirë në dialogun për arritjen e pothuajse gjitha këtyre marrëveshjeve, thotë se në fakt janë të pavërteta deklarata se Serbia nuk ka zbatuar asnjë marrëveshje.
Ajo që unë nuk pajtuam kur dëgjoj disa deklarata ku thuhet që Serbia fare s'ka zbatuar marrëveshje, kjo nuk qëndron. Se për të zbatuar marrëveshje dhe për Kosova për të syer veriu nën sovranitetin shtetëror, faktikisht tri polt janë angazhuar, edhe Kosova, edhe Serbia, edhe BE-ja. Pra nuk mund të thuhet Serbia fare s'ka zbatuar, por e ka listën më të gjatë marrëveshjeve të pazbatuara.
Rezultatet e zbatimit të këtyre marrëveshjeve sipas Edita Tahirit vrehen në terren në veçantinë shtrirjen e sovranitetit të Kosovës në veri. Për zbatimin e këtyre marrëveshjeve sipas Edita Tahirit ka kontribuar edhe Serbia. Megjithatë ajo thotë se janë ende 7 marrëveshje të cilat Serbia nuk po i zbaton, përderisa Kosova sipas saj është treguar më përgjegjëse në këtë proces përveç marrëveshjes për asociacionin e komunave serbe, të cilën ende nuk e ka zbatuar. Mos zbatimi i marrëveshjeve ka qenë një ndër problematikat që nga fillimi i dialogut, thotë Jeta Krasniqi nga Instituti Demokratik i Kosovës.
Tani kur flasim për atë se sa partet kanë arritur apo i kanë përmbushur obligimet e tyre, patjetër që pala serbe është ajo e cila në vazhdimsi është blokuese dhe palet cila nuk ka marrë për si për obligimet të cilat, për të cilat është akortuar në kuadër dialogut Kosovë-Serbi.
Dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për normalizimin e marrëdhënieve ka nisur në vitin 2011, fillimisht si dialog për çështje teknike.